En podcast fra NRK.
Vi har allerede slått fast 2020 blir stående som et bra debutantår, og nå skal vi understøtte denne påstanden med holdt på sin rekke eksemplarer av arten. Først, Martha, det mulig å se noen røde tråder i disse debutantbøkene, noen fellestrekk, noen temaer som går igjen?
Ja, hvis jeg skal ta fram den aller største paraplyen, sånn innledningsvis, så kan en samle deg under ordet utenforskap. Og det jo ganske vanlig i moderne litteratur, altså at hovedpersonen kjenner seg utenfor på en eller annen måte, men jeg synes at her det ofte mer sånn akutt og påtrengende, og det kan enten være sosialt, altså sosial isolasjon, det kan være en diagnose, det kan være økonomisk, og det kan være seksuelt, altså at du har tilhører en seksuell minoritet, eller at sex blir koblet til vold, eller til overgrep.
Mm. Vi i nåtid? Er vi i en fremtid? Er vi i en fortid? Hvor vi igjen? Stort sett?
Ja, vet du hva, det et ganske godt spørsmål, for det nesten påfallende at vi veldig her, vi veldig nå, vi plassert liksom på Norges kart veldig ofte, en eller annen plass, og vi innenfor det som man kan kalle for den store norske realistiske tradisjonen. Og da betyr jo ikke at bøkene like, for det en veldig, ikke bare veldig stor tradisjon at det mange som skriver innenfor den, men det også en veldig stor variasjon der, så det veldig forskjellige bøker trass i dette.
Ja, og det som nettopp litt morsomt å si jo det at de så forskjellige forfatterne også. Et år, husker jeg Martha, så hadde du en sånn gjennomgang, og du sa at veldig mange av debutbøkene begynte med jeg, eller jeg. Mye av det har du her også. Men så har jeg sett litt på bakgrunnen, altså du har forfattere som debuterer som helt i starten av 20-årene, 22, 23, 24 år, og så har du debutanter som nærmer seg 60. Så det et vidt spenn i bakgrunnen også i de som skriver, og da blir det også ulike historier.
En debutant som må sies å være forskjellig fra det meste, all den tid hun har en jerv som en av hovedpersonene. Vi snakker her om Ida Fjellbråten, hun 36 år fra Fredrikstad, og hennes debut heter rett og slett Jerv.
Ja, og der kan vi vel si at hun sprenger realismen ettersom det en jerv som fører ordet i annet kvart kapittel. Men likevel så holder vi oss, bortsett fra det, så holder vi oss innenfor en norsk normalitet der det en ung jente som bor på en institusjon. En dag hun våkner, så det ingen andre der. Hun ikke vant til å tenker så innmari mye selv og tar initiativ, så hun tenker, noen kommer vel å ordne opp i dette før eller siden. Så hun går til jobben sin, som å vaske doer i en også rufsete dyrepark. Der det heller ingen. Og så går det nå videre der i løpet av dagen, og enden på visa blir at hun allierer seg med en jerv. Og denne jerven, som da har fått ordet mange ganger i løpet av boka, han har en klump, en sånn betent klump på foten, som gjør at han ikke klarer å henge med flokken, og også mor og far jager han bort når det snakker om mating, fordi at han skal ikke få mat. Så det en brutal verden han i. Denne jenta også i en brutal verden, så de identifiserer seg litt med hverandre. Det vil si, hun identifiserer seg med jerven. Jerven identifiserer seg ikke med henne.
Vi skal ha en liten opplesing her av hvor Ida Fjellbråten selv leser, og det fra, vi får litt bakgrunn for hvorfor denne unge jenta har sår på sjelen sin.
Mamma elsket havet, og hadde alltid sommersola i krøllene sine langt ut på høsten, men den hadde akkurat begynt å gå bort da jeg sto opp om morgenen og så henne der på gulvet. Så gjemte jeg meg på badet med en av de minste kattungene. Jeg vet ikke hvor mange dager jeg var der, men jeg var veldig sulten da jeg kom ut, den dagen politiet kom og lukket opp døra og så på meg, på øya mine. Og som alle andre så skiftet de tone i språket sitt hver gang de så de øya. Ble mykere, enklere. Den ene politidamen tok kattungen fra meg. Den pustet ikke lenger, den heller.
Dette jo nok så brutalt, hvordan vi får hennes, eller kvinnelige hovedpersons bakgrund og skrevet så frem.
Det noe sånn understatement ved det? Altså, vi skjønner hvordan denne personen kanskje, mer enn det hun gjør selv. Det blir ikke beskrevet frem med konkrete betegnelser eller ord. Jeg tenker det som Ida Fjellbråten gjør så spennende, at hun skriver frem dyret i mennesket og mennesket i dyret, altså hvor du har jerven og denne jenta som nesten glir over i hverandre, og det fascinerende gjort.
Men det minst menneske i dyret viser det seg egentlig, altså for dyret dyr, og jeg synes at det en av de spennende tingene her, hvis en utvider det enda mer, dette med hvordan mennesket invaderer dyreverden, både gjennom at vi tenker at de egentlig sånn som oss, og tror at vi har en kommunikasjon som vi ikke har, og at vi går inn på ville dyrs egnemerke, sånn at de kommer tettere på oss, og det skjer i dyrehagen, men det skjer jo også globalt, og det skaper jo problem da.
Og her i denne romanen så blir det jo virkelig fatalt å ha det blikket på dyrene. Og så synes jeg jo det at hovedpersonen, altså den menneskelige hovedpersonen, hun skrives frem som en som vi ikke umiddelbart får så mye sympati for heller. Altså hun reagerer med sinne, hun reagerer med vold når det er noe hun vil, når noe hun vil oppnå. Altså så hun er ikke den som vi umiddelbart blir så veldig glad i. Jeg tenker det ganske interessant skildret.
Ida Fjellbråten med Jerv. Neste debut vi skal snakke om, der vandrer en kar oppover og nedover Ullevålsveien i hovedstaden. Det lektor Smith, som hovedperson i Halvard Høllands Faste rammer. Hølland 45 år, han statsviter og jobber i byrådet i Oslo. Her leser han selv.
Hvorfor kan ikke alt bare være som før igjen? Hvorfor kan jeg ikke bare bevege meg sakte oppover mot Sankthanshaugen? Det er fredag ettermiddag, jeg kan stoppe ved antikvariatet i Ullevålsveien. Kanskje be om å få blad i Wilhelm Carpellans plansjeverk med akvatintbilder fra landeveien mellom Oslo og Bergen. Deretter kan jeg innta et snitt på smalhans. Jeg kan sitte i barn, kanskje spise dagens husmannskost. Stod ikke biff à la Lindstrøm på skiltet da jeg passerte i morges? Til slutt kan jeg innta et kakestykke, fortrinnsvis basert på Valrona-sjokolade og passende dessertvin. Kanskje en rød dessertvin med smak av bær og tørket frukt i Carl Konopkas fascinerende bygård. Gården med tre fasader, den tredje et brett og brukket hjørne, innrammet av to tårn med kupler og spir. Et prakteksempel på eklektisk historisme.
Her er det åpenbart en kar som nødig tukler med hverdagsrutinene, Martha.
Nei, så heter også romanen Faste rammer. Ja. Og her har vi jo lektor Smith, Jan Otto Smith, i sitt rette element, nemlig Oslo, der han elsker å gå rundt. Han er lektor på Oslo Katedralskole, og ikke langt unna, altså Fagerborg videregående skole, og grunnen til at jeg nevner det, at der gikk Elias Rukla rundt med sin paraply i Dag Solstads legendariske roman Genanse og verdighet. De er nok litt i slekt, disse to lektorene. Men det som er interessant med Smith er at han er litt glad i seg selv, altså han har evne til å glede seg selv gjennom å oppleve ting i byen, gjennom god mat og vin, og gjennom altså disse faste rammene som han lever innenfor. Men så er han jo samtidig nok så plaget, fordi at han er jo et hjernemenneske. Han er en av disse vanligvis maskuline hjernemenneskene som bruker nesten invalidiserende mye tid på ting som ikke er de store spørsmålene i livet, for å si det sånn. For eksempel så skal han drikke en kopp kaffe med en kvinnelig kollega på et bakeri i byen på en formiddag. Da må han gå opp ruta på forhånd, han må tenke igjennom hva slags bord de skal sitte ved, og om han skal komme først eller sist, og om han skal gå bort. Altså han har veldig mye gående der, så han føyer seg inn i kategorien nok så asosialt hjernemenneske, men samtidig så er han en godt likt lærer og en mann med gleder.
Han kunne spasert opp til Grefsen og da hadde spasert sammen med Elling.
Ja. Og så blir jo denne romanen da en roman om det som ikke skjer, fordi han legger jo så mye planlegginger for denne gryende forelskelsen i kollegaen på skolen. Alt han skal gjøre, denne maten han skal forberede hjemme i tilfelle hun vil være med ham hjem. Så det side opp og side ned med alle hans planlegginger da, som det jo ikke blir noen ting av. For øvrig så har han planlagt sitt liv mer enn godt er, fordi hans far døde av en arvelig sykdom som gjorde at han mistet kontroll både liksom fysisk og mentalt. Og er det noe Jan Otto Smith er redd for, så er det å miste kontrollen. Så i stedet for å ta en test for å finne ut om han er bærer av denne sykdommen, så lever han som om han skulle ha denne sykdommen. Og det gjør at han reduserer livet sitt nettopp til å fungere innenfor disse faste rammene, og vi skjønner at et forhold tidligere også har gått i stykker, fordi at han har nettopp på en måte distansert seg fra det livet han kunne ha levd. Og sånn sett så blir han jo gjenkjennelig for flere som kanskje kan leve på den måten i en mye mindre skala enn det som skjer her. Altså dette blir tatt ut i sånn så voldsomheter at det blir også humor i det.
Men det er nettopp både tragisk og humoristisk, fordi at er det noe som er tragisk ved vårt moderne velstandsliv, så er det jo det at veldig mange ikke klarer å leve ut den fridommen de har, og prøve ut det som er mulig, men at den blir sittende kanskje i et kroppslig fengsel, eller et fengsel som er preget av at du tenker at andre ser på deg, og derfor så kan du ikke gjøre, altså vi gjør sånn. Det er jo veldig masse ufrie mennesker, rett og slett midt i det frie velstandslandet, trass alt, nå tenker jeg kanskje litt før og etter koronaen. Men dette med at han både er latterlig og tragisk, det gjør at for det latterlige er jo liksom at du ler av, det er en litt sånn du ser litt ned på, og tragisk det er at du føler med, og nettopp der er det med at du både ler og får medynk, der synes jeg at denne debutanten balanserer på en veldig fin måte.
Og bare det at han kaller ham Jan Otto Smith og ikke Elias Rukla som Dag Solstad gjør, ikke sant? Er det noe mer vanlig navn enn Jan Otto Smith? Han er en av oss.
Vi skal fra den vanlige lektor Smith med et noe rutinepreget hverdagsliv til en liten pike, jeg holder på å si lave sko. Jeg har et bilde at hun er på Lillehammer, men det er bare fordi at Pauline Østgaard, som har skrevet denne boken etter Melkeveien, er fra Lillehammer, men det har selvfølgelig overhovedet ikke noe med saken å gjøre.
Vi aner ikke hvor Liv bor.
Nei.
Vi vet at hun bor sammen med mor, av og til far. Hun er 6 år gammel, og hun elsker mor, setter mor høyest. Hun er den vakreste av alle. Noen ganger så er mor opptatt av å rydde. Hun sitter med noen store sekker og rydder klær, eller hun kan vandre litt sånn urolig rundt i huset, og da sitter Liv ute i hagen og er bekymret for mor. Far er til stede av og til, som den morsomste, som er en slags klovn eller tre hun kan klatre på. Noen ganger er far helt borte. Han kan også være en løve, som hun sier. Han kan brøle, han kan være sint. Hele denne fortellingen, som heter Melkeveien, den romanen, beskrives fra 6 år gamle Livs blikk. Hun blir beskrevet som hun, eller jenta, eller Liv, så det er ikke noen jeg-fortelling, men det er hennes opplevelser vi følger, og hun er da en jente som er utsatt for omsorgssvikt, uten at hun egentlig vet hva det er selv. Jeg synes det er veldig godt gjort at Pauline Østgaard, som jo er altså debutant, klarer konsekvent å holde jentas blikk hele historien gjennom. Både når hun lar Liv også fantasere, for Liv er jo et barn, så hun vil bli kjent med henne gjennom hennes følelsesliv og hennes intellekt på det nivået hun er. På et tidspunkt så blir hun fraktet til en fosterfamilie. Og det er jo en velvillig familie som vil henne alt vel, men Liv føler og tenker at dette er jo ikke mitt hjem, det er ikke her jeg hører til, det er noe galt her. Så det ender med at Liv rømmer, hun går av sted fra denne familien. Jeg skal ikke si hva som skjer, og det er en åpen slutt også i denne romanen, men en stemme som er verdt å lytte til, tenker jeg, Pauline Østgaard.
Som altså har skrevet Melkeveien. I starten på sendingen så hørte vi stemmen til en munter og slagferdig Gulres Sharif. Han er 36 år og lærer og bosatt i Oslo. Og det er en stemme der voldsomt trøkk i, også litterært. Han var jo nominert til Brageprisen, altså barne- og ungdomsklassen. Men like fullt, det en bok som alle kan lese I alle aldre.
Det en veldig morsom bok, og det en bok som gjør noe med våre fordommer, tenker jeg. Fordi det vi møter Mahmoud, som 15 år gammel, og som fra en pakistansk familie da. Foreldrene har kommet til Norge, så han andre generasjons innvandrer. Han har alltid bodd I Norge, men han føler seg pakistansk like mye som han føler seg norsk, og han slenger med leppa. Mot pakistanere som vi hørte, mot polakker, mot somaliere, mot nordmenn, for eksempel sier han at alle nordmenn har hytter, de har fjellhytte, de har sjøhytte, de har på landet hytte, mens pakistanere de har en mor som slår deg med sandalen hvis ikke du gjør som mor sier. Faren til Mahmoud kjører taxi, moren vasker på blinderen, så han har lagt også noen sånne tydelige stereotypier I denne boken. Det sommer. Vår hovedperson sitter foran blokka der han bor og tenker at han skal la tiden gå, har ikke noen spesielle planer, men så får de besøk av en onkel fra Pakistan, som ute av Pakistan for første gang I sitt liv, og som nettopp blir beskrevet av en sånn litt naiv, kunnskapsløs fyr, som overrasket og imponert og forvirret over alt som skjer I Norge. Ikke minst lettkledde damer, som man opptatt av å se I parken, som man ikke ser hjemme. Så det en sånn harselerende fortelling, heseblesende iblant, men så ligger det også et alvor bak.
Fordi han raljerer jo med klisjeer og fordommer og alt, altså hvordan balanserer han det sånn at vi også får litt sånn, ettertenksomhetens lesning I dette også?
Ja, det jo altså I vår tid med alle den her kulturelle appropriasjonen og vi skal være veldig forsiktige med hva vi sier før noen blir krenket.
For han ikke forsiktig med noe.
Han ikke forsiktig med noe. Så hvis man leser med de brillene så kan man jo bli provosert. Men nettopp I og med at han sparker nordover, sørover, opp og ned, så blir det veldig morsomt for det blir så overskridende og det blir så tydelig at her det raljering hele veien.
Og det jo en som sparker nedanfra, og ikke ovanfra, det tror jeg også et poeng her. Altså, vi snakker om Mahmoud på 15. Det liksom ikke kekser og hvite menn gjennom mange generasjoner som snakker her, det Mahmoud. Og Mahmoud kan nok komme unna med ganske mye mer enn mange andre. Samtidig så, altså, jeg las jo den boka med stor fryd, selv om det barne- og ungdomsbok. Jeg tenkte ikke over det når jeg las den. Så det jo denne humoren som jeg håper virkelig at han vil ta med seg videre I forfatterskapen, for den så verdifull. Altså det så mange tragedier som ligger liksom akkurat I grenselandet av livet hans, og så bare gyver han på altså. Ja.
Og så det et språk som vi ikke så ofte leser. Altså vi kan ha hørt dem I rap-sanger, melodier, ikke sant? Vi kan ha hørt dem snakkende I Oslos gater, men ikke I litteraturen. Så han skriver et grammatikalsk radbrukket norsk med slangord. For eksempel så tror jeg han har 20 måter å si bror på. Det bru, broderen, brorsan, bro. Så han har et vokabular også som gjør at du liksom, det en sånn hurtighet, energi hele veien gjennom denne teksten, et spenstig språk, og så det et alvor der, det skal vi ikke legge skjul på, fordi det handler også om muligheten til å være den du egentlig altså stereotypier rett og slett for lillebroren til Mahmoud. Han glad I Bollywood-filmer, han glad I rosa kjoler, han glad I å pynte seg med morens smykker, og det viser seg at han føler at han født I feil kropp. Og hvordan vil dette bli tatt imot I en tradisjonell pakistansk familie? Så det også et tema som blir diskutert her. Skal jeg ha noen innvendinger, så det jo det at når først dette kommer på banen, så det veldig tydelig hvordan det skal gå. Altså jeg aldri redd for at det skal bli en happy ending I denne historien. Og også så går det ganske lang tid I starten før dette tema blir introdusert. Så det en fortelling som sprudler veldig mye, og som kunne vært strammet inn muligens litt. Men dette en sterk debutant, ja.
Hør her da, Guldes Sharif, det bare å skrive flere bøker. En debut det vært mye snakk om Per Marius Werner Olsen. Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen. Og her det ikke bare det litterære innholdet som har vært diskutert, men veien frem til bok og bokens selvbiografiske bakteppe. Men vi tar romanen vi, Martha, I første omgang. Den skrevet av en 57 år gammel debutant, lærer, Bærum Oslo-basert. Hva det han egentlig skriver om?
Og så jeg har lyst til å begynne med å lese første setningen, som nesten blitt ikonisk allerede. Bærum har sine skyggesider. østvendte skråninger passende for overgrep.
En roman i seg selv, det.
Ja, det en roman i seg selv. Og der begynner det jo med et barn, en gutt, som opplever voksne som overskrider sine egne, og ikke minst hans grenser, seksuelt. Og hans liv videre, ikke veldig langt inn i ungdomstida, egentlig. Og så er disse episoderne sett ifra en voksens perspektiv, en voksen som egentlig ikke vet veldig mye om, annet enn at han sitter i en bil og kjører tilbake til der han hadde barndommen sin. Og da er det liksom flere element i denne romanen som er verdt å merke seg. Det ene er jo selvsagt disse seksuelle overgrepene, som ikke er voldelige og fryktelige. De er tvert imot sånn at de vekker seksuelle lyster i den svært unge gutten, noe som i senere får han til å føle både skam og lyst koblet sammen i tanke på dette. En komplisert kobling, selvsagt. Så er det også det at denne gutten får selv en grenseoverskridende praksis når det gjelder kriminalitet. Altså, han begynner å stjele. Han stjeler nesten sånn tvangsmessig, og han bryter seg inn til folk som bor i huset der, et stort hus, dette åpenbart, og stjeler sparepengene til fattige folk, ikke sant? Og han går inn og lurer i leilighetene og snoker og snuser og flytter på ting, så han liksom bryter andres grenser, og den voksne begynner jo å tenke, er denne grenseoverskridende måten å oppføre seg på en konsekvens av disse seksuelle overgrepene, og da kan jeg jo vurdere. Og så kommer det tredje nivået som er dominerende, og kanskje nesten litt for dominerende etter mine begrep, det er nemlig refleksjonene omkring erfaringer, omkring minne, om hvordan minne endrer seg over tid, og hvordan du forteller disse historiene igjen og igjen, og at de løse seg på en måte opp i ord og fortellinger og så videre og sånn. Så da får du den der minnedelen av det hele. Hvem er denne mannen som reiser tilbake igjen? Er det den gutten? Nei, det er ikke den gutten. Hvem er han da? Mm. Så du har mange ulike nivåer her, men med de reservasjonene så er det en uhyre sterk roman.
Og det fikk jo også uhyre gode kritikker. Men så plutselig begynte man å lese denne boken med et ganske annet blikk. Hva var det som skjedde?
Ja, nei, det var jo at en anonym kilde stod frem og sa at hun hadde vært utsatt for seksuelle overgrep av forfatteren. Og det viser seg å stemme. For 17 år siden så sonet han en dom for nettopp det. Dette hadde ikke vært kjent for forlaget, og forlaget, Oktober, reagerte veldig sterkt på det, overraskende sterkt, når en tenker at en soning er en soning, og en tekst er en tekst, for å ta to ulike moment her. Jeg tviler ikke på at offeret følte seg ikke ferdig med denne historien, men han har sonet dommen. Så det var en overraskende ting som skjedde der. Så gikk det dit at forlaget ikke ville gi ut nye opplag av boka, og han dannet da novemberforlag, nå skal man også si at det var oktoberforlag som gav ut boka.
Så hvor har han?
Kanskje, ja, kanskje en liten sammenheng der. Så han gir ut nå boka der.
Mm. Den har jo fått overveiende gode anmeldelser, denne boken, og var jo også en av kandidatene til Brageprisen, som da gikk til Beate Grimsrud.
Men så er det jo spørsmål, leser jeg nå boka på en annen måte når en vet om det overgrepet? Og da har jeg tenkt mye på, uten at det har kommet så veldig mye ut av det, må jeg ærlig innrømme, fordi at dette handler jo om en ung gutt som vokser opp for 30-40 år siden, og det kan nok ha berøringspunkt i og med at det handler om seksuelle overgrep, men du må være temmelig langt inne i biografien til offeret for å se at disse tingene har noe med hverandre å gjøre. Så jeg sliter med det. Jeg sliter ikke med å forstå at offeret kan føle at dette er nok et overgrep, men jeg sliter med å forstå at det går an å se hennes overgrep i denne boka for folk som ikke kjenner historien.
Mm. Du hører på Åpen bok, og vi tar for oss årets debutanter, og vi jo skjønt enige med at året 2020 blir stående som et meget godt debutantår. Vi må ha litt poesi, Anne-Katrine.
Jeg har lest Caroline Brendjord, «Jeg vil våkne til verden». Hun født i 1990. Hun har gått på Skrivekunstakademi i Hordaland, og har også studert i Oslo sosialantropologi, så vidt jeg vet. Så hun jo en relativt erfaren debutant, ikke en helt sånn pur ung og ny stemme. Men hun har altså skrevet denne boken som har et gjennomgående tema, og det selvmord. En mor som har valgt selv å gå ut av livet, og det datteren som skriver. Og jeg vet ingenting om dette selvopplevd, og det skal vi ikke snakke om heller, men det tydelig at dette noen erfaringer som Caroline Brendjord klarer å gjøre universelle, enten det nå selvopplevd eller ikke. Det første diktet åpner sånn. Arbeid får alt til å lyse. Sorg får alt til å lyse. Jeg ble født og lyste opp mine foreldres ansikter. Dette et barn som opplever verden for første gang, hvor alt blir lyst, bare det at du et menneske som føler, og som ser, og som betrakter tingene, og erkjenner at livet finnes. Og så får vi da den opplysningen at lyset var ikke nok. Diktet Tro, det lyder sånn. Jeg barnet til en selvmorderske. Strålen som skal kaste kunst over tragedien. For tenk at galskapen kan etterlate seg noe mildt og velgjørende. Jeg nåden. Jeg sørger og fortviler med ynde, med mykt hår duvende nedover skuldrene, så ikke vanvide skal ta meg også, så ingen skal se meg i gata med flagrende hår på en vindstille dag. Dette bildet med flagrende hår på en vindstille dag, som sier noe om nettopp galskapen, kaoset som hele tiden truer. Dette en diktsamling som sier noe om den som blir igjen, og at den som blitt borte, uansett hvor borte vedkommende så vedkommende alltid til stede i jegets liv. Livet kan ikke bli annerledes enn at noe blitt tatt fra deg, noe valgt bort. Det som jeg synes spennende også i denne samlingen, som da har dikt som på en måte hele tiden kretser rundt dette, det ikke en kronologisk fortelling, for det også dikt som kan stå for seg selv, men hele tiden så kommer denne tematikken igjen, det at forfatteren tar utgangspunkt i naturbilder. Det kan være dyr, fugler, det kan være vann, som knyttes både til sorgen, for vi skjønner at det har noe med morens død å gjøre, men også kan knyttes til et håp. For eksempel så skriver hun et sted at hun håper at hun skal kanskje få en datter som kan duve i bølgene, og som kan vite å svømme til land når bølgene blir for store. Så det en bok om å gripe verden. Vi snakket jo også med en annen forfatter her, Beate Grimsrud, som ville våkne opp, forsøke å våkne, og her handler det også om «Jeg vil våkne til verden», men hva slags verden kan du våkne til når den allerede definert for deg? Det en sterk diktdebut dette.
Hvis jeg kaster inn en ditt ny debutant her, Anne-Katrine, Kari Anne By.
Ja.
«Jeg et før jeg kjem».
Ja, for hun skriver på en måte i den andre skalaen av lyrikk, da, hvis vi skal se på årets debutanter. Det mer en slags bruksbok, tenker jeg, eller en samling små aforismer. Hun har også en gjennomgående historie, enda mer kronologisk kanskje enn dette. Dette handler om en kvinne midt i 30-årene som blitt forlatt av samboeren sin, og som nå på jakt etter en ny mann, eller et menneske, en kjærlighet i livet. Og det gjør hun på en ganske morsom måte, det litt sånn aforistisk. Så noen ganger så skriver hun for eksempel i diktet 35. «Nå var hun 35. Som vanlig vart hun vekt av ungene i husværet over henne.» Så hun bruker humoren for det den verdt, men det ligger også et alvor i denne diktsamlingen. Dette alvoret om ensomhet, om uroen som truer med å spise deg opp kanskje innenfra, angsten. Det har vi snakket om at mange av debutantene generelt, de skriver om en type utenforskap, og mange føler på et utenforskap hvis de trodde at de var i tosomhet, og så ble det plutselig ensomhet. Det et dikt, Martha, som jeg tenkte kanskje har du lyst til å lese det?
I den pene rosa boka.
Nynorske av oss.
Ja.
Og det heter Hunden.
Ja. Kan vi se her. Hunden. Her det. Hun hadde lagt seg til en uendelig seig rørsle når hun endret sittestilling i sofaen, for ikke å påkalle lyden av setterklør over laminatgolvet. Hun hadde vært streng i stemma og bedt han leie seg, noe han faktisk gjorde denne gangen, han la seg. Men energien hans helt fremme å dirre ut av han som bølger av varm luft. Han lest som han sov. Hun lest som om hun bare så på TV. Han like var på henne som hun var på han. Hun kunne ikke slappe av. Den minste forstyrring, og han ville sprette opp. Da måtte hun være på han tvert. Vise at hun var sjefen, stogget han før han laget et helvete att. Hun hadde selvsagt prøvd å lufte han, tatt han med på tur i marka, tatt han med på yoga, tatt han med på spinning. Det hjelpte en liten stund, men det var opplagt at hun aldri ville makte å slite ut en setter. Hun orket snart ikke mer. Angsten var en hund, og hun, helt ufrivillig, en hundeeier. Jeg blir jo litt nyfiken på hvor hen den hunden kommer fra, men da skal jeg kanskje lese boka for å få greie på.
Ja, får vi greie på det?
Nei da.
Vi har snakket mye om utenforskap i årets debutanter, og det gjelder også i stor grad den siste debutanten vi skal ta for oss, nemlig Bruno Jovanović. Han 30 år og født i Bosnia. Etter hvert vil øynene vende seg til mørket, heter den romanen. Slik starter den.
Det er lett for å bli sinnet når jeg blir stresset. Jeg holder pusten, strammer taket rundt rattet. Kan ikke ha på radioen mens jeg kjører når jeg blir alt for masete. Det har vært kolonnekjøring siden jeg kom inn i Josefines gate og videre i Louises gate. Jeg liker ikke å kjøre lange strekninger i andre gir. Har ikke tålmodigheten til det. En brun Nissan Leaf kjører alt for nært. Han har legget helt opp i baken min siden pilestredet. Rett før lyskrysset Ullevålsveien så stopper trafikken. Lysene blinker oransje. En bil foran meg har stanset for fotgjengere. Det er alltid en kødd som skal være høflig og slippe folk fram, selv om det fører til at alle vi andre må vente. En dame kommer gående akkurat i det de andre fotgjengerne har gått over gangfeltet. Og vi venter på henne. Hun går langsomt. Det er som om hun har all verdens tid. Ingen sted hun trenger å være. Jeg ser for meg at jeg går ut av bilen, tar tak i kragen på kåpa hennes, drar henne inn på fortauet igjen, legger henne ned i bakken og tråkker på nakken hennes.
Fra Bruno Jovanovic debutbok, lest av Mats Valø. Noe, hva skal jeg si, kolerisk hovedperson her?
Ja, altså det er jo voldelige fantasier her, utløst av en nok så uskyldig fotgjenger i trafikken. Av og til så går de voldelige fantasiene over i voldelig praksis hos Damjan, som er den som fører ordet her. Og Damjan er interessant fordi at han er bosnisk, han er homofil, han har en hang til vold, og han har en mor som han nå skal besøke, som er på en psykiatrisk institusjon. Så han har jo utenforskap som det holder i veldig mange ulike retninger. Og denne mora er interessant, fordi at hun holder han veldig sånn tett i bosnisk kultur. Altså sier, du må jo skaffe deg en bosnisk jente, for hva skal jeg snakke med henne om hvis hun er norsk? Det er også et argument, selvsagt, når det gjelder hva en skal gifte seg med. Hun er jo en av disse mødrene som legger uheldig mange premisser for barnas liv. Vi har vært innom noen av de også tidligere i denne sendingen, og det er ikke til å legge skjul på at det vanskelige mødre er også et temmelig sentralt tema her i bokhausten 2020, eller bokåret 2020. Det som er bra, synes jeg, med denne boka er nettopp at Damjan selv er ikke så veldig verbal. Altså han sier jeg blir sint når jeg blir stresset, og så skjønner du at det er sinnet hans har temmelig mange valører og temmelig mange forklaringer som du selv må finne ut av. Så dette er et portrett av en ung og ikke helt avklart mann som gjør noen ting som heller ikke er helt avklarte med mora si, og noen andre ting som ikke er helt avklart med kjæresten sin, nok så uavklarte saker her.
Jeg må bare si at det er alltid så morsomt å lese debutanter, for du vet ikke hva du går til. Det en helt ny stemme som du nå skal bli kjent med, og som du kanskje kan få et forhold til i mange år fremover. Og i år så det jo, altså, Litteraturhuset i Oslo har pleid flere år sammen med Norsk Forfattersentrum å ha de store debutantdagene. I år blir de digitale, 8. og 9. desember, så man kan følge opplesningen til over 50 debutanter på nettet faktisk i år.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.